Beli Martínez, como cada venres. ¿Qué tal, Beli?
Hola, boa tarde, venga, aquí andamos.
Preparándote para o mes de setembro, porque agosto xa está escorréndose entre os nosos dedos. E mi madriña, vai a setembro audiovisual e festivaleiro que nos ven aí.
Sí, exacto, non? Pasamos de...
De nada a todo.
Da calma do 0-100, non? En cuestión de días, imos empezar con a marabunta de festivais en Galicia, bueno, en o resto, non? Moitos foron adiados polo tema COVID, porque a maioría, non hai como dous ciclos ao longo do ano, un é a partir de febreiro, marzo, e normalmente a partir de outubro é outro ciclo, non? Un de outono, outro de primavera. E o ano pasado, como as circunstancias estaban un pouco complicadas, pois a maioría dos festivais decidiron retrasar as súas edicións para setembro, non? O importante sempre é, que creo que todos os que nos dedicamos a isto, é manter as edicións ano tras ano, porque sabemos que é moi complicado levantar un evento cultural como un festival de cinema e calquera outro evento cultural, non? E no caso de que un ano non se celebre, pois corre o risco de desaparecer as cousas como son, porque son, ao final, estruturas bastante febles nese sentido.
Iremos debullando esa programación intensa de festivais de cine durante as próximas semanas na Radio Galega. Na próxima semana temos, pues, por exemplo, o Festival de Cannes, que comeza no Porriño, no que habemos estar en vivo e en directo. Normalmente Cannes coincidía con Cannes, co Festival Francés, pero este ano vai coincidir con outro festival dos importantes, co de Venecia.
Exacto, normalmente, por iso tamén, non tiña, bueno, facían a coña ou a broma esta de da similitude dos nomes, da pronuncia, sempre coincidían, e esta, non, pois toca co de Venecia, que non coincide tanto, pero bueno, aí está, sempre loitando co festivais grandes. En esta ocasión, pois, por sorte, non, neste festival no de Venecia, que comeza xa o día 1 e vai ir ata o día 11, pois hai presencia galega, que non, bueno, é a segunda vez que hai filmes galegos, estivera xa tamén Dani de la Torre, fai anos, agora, pois, en esta ocasión hai dous filmes, non? Que son Eles transportan a morte, que estará na Semana da Crítica, e tres, que vai estar na Xornada dos Autores.
Imos escoitar un pedaciño de Eles transportan a morte.
Como che deu por facer algo así? Sendo tan nena. En que andabas a pensar? Se ainda non viviste a túa vida. Medrarás.
Eles transportan a morte de Elena Girón e Samuel Delgado, que vai estar en Venecia e que vai ter tamén un outono febril.
Sí, tanto como as dúas películas xa van anunciando os seguintes pasos. En o caso de Les transportan a morte, xa despois de Venecia vai ir ao Festival de Donosti, que tamén xa falaremos deles, non, que tamén vai haber outra presenza galega. E no caso de Tres, pois tamén vai estar, non, xa anunciou que a estreia en España será no Festival de Sitges, e estará nun dos grandes que é Toronto. Por lo tanto, van a ir aí enchendo esa segunda tempada, non, dos festivais, é algo realmente moi, moi importante, non? Que ano tras ano sempre haxa unha ou dúas longametraxes nos festivais internacionais, porque ao final temos un cinema, non? Que é máis de autoconsumo, de consumo dentro do noso territorio, e outro que se exporta. E ao final o que nos dá a coñecer máis alo das nosas fronteiras, non?
Moi importante e moi difícil, que a base de ver producións galegas en festivais importantes podemos esquecer o complicado que chegar ata aí.
Sí, iso é certo, non? Porque ás veces xa non sona como a moi, moi habitual. Sí, sí. Eu sempre non me canso de avisar e de advertir que é realmente complicadísimo. Eles transportan a morte. Hai 7 películas seleccionadas a nivel mundial na sección a que están eles. Despois, sobre todo, que claro, non só anunciamos cando nos seleccionan, non? Nunca dicimos os nós, non? Os nós que vimos recibindo, que son moitos ao longo do ano, en moitas ocasións. Realmente son decepcións importantes porque son moitos anos facer unha película e cando xa casi o tes, dinte non, e tes que ir o seguinte. En algunhas ocasións, pois hai películas que van un pouco, non, que son difíciles de colocar ou que a lo mellor incluso este ano hai que pensar que hai moitas películas ainda esperando, non? Porque son dous anos facendo películas que están paradas. Pensemos que a situación ainda está chea de incertidumes. O caso concreto de Almodóvar é algo que a nosa moza a situación de inestabilidade, non? Almodóvar vai a Venecia, vai a abrir o festival con Madres Paralelas, que tamén ten un cameo de Ana Peleteiro,
sí, a medallista galega, medallista olímpica.
Neste caso, pois ela anunciou que iba estreaba o día a principio, día 1 de setembro en Venecia, e o día 11 chegaba a salas. E ao final acaba de atrasar, acaba de anunciar que ata outubro non vai a salas. Iso que realmente pois ven que non está a situación como para sair a salas. Eu non sei, eu creo que eu sairía porque con ese nome eu creo que enches perfectamente. E incluso, pois, creo que dentro da súa estrategia de festivais podía ter aproveitado ter unha presencia no festival de Donosti, pero non o contemplaban así. Esta semana, como dicimos, cambiou esa idea, non? De atrasar, e así vai haber unha chea de películas, non? Será en outubro, cando teñamos unha chea de películas dentro dos cinemas.
Pues oxalá que sexa así. Antes de rematarmos, un resumo rápido logo do que vai traer setembro a nivel festivaleiro.
Uf, pois mira, temos Cannes, despois do Festival de Verín, algúns solapans incluso, o Carballo Interplay, que é de webseries, mundo digitais, o FICBUEU, que é un festival maravilloso, onde realmente pues, convive moi ben tamén as curtas co entorno de BUEU, non? Temos tamén Playdoc, o Festival de Ourense, o Festival dos Imaginarios de Vila García e Curto Circuito. Probablemente me esqueza de algún.
E este efecto de concentración de tantos eventos, Evo, é reforzos a todos ou había que miralo?
A ver, este ano é algo que... Bueno, este ano,
a pandemia pasado, tamén fixo, ¿no? Que se cambiasen datas de algúns...
Claro, son fruto da situación, pero ano... A maior parte dos festivais están manexando as datas que sempre manexaban, non? Que Cannes volva a maio, Playdoc pois volva a abril, Carballo Interplay tamén que vaya en abril, sobre todo porque hai moitos festivais realmente non deben coincidir, non? Este ano é algo pois que non queda outra, pero pensemos que pro ano xa volvamos a esa normalidade tan ansiada por todos.
Pois xa desfrutaremos logo este setembro e outono intenso de cine e de festivais, e habemos ir contando aquí, empezando co de Cannes ou un de setembro, ali estaremos na próxima semana. E na próxima semana volveremos falar de audiovisual con Beli Martínez. Grazas, Beli.
Gracias a vos.